Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili usiku Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Chama cha upinzani Msumbiji cha Renamo kinasema itasitisha operesheni zote za kijeshi dhidi ya serikali ili wananchi waweze kusherekea sherehe za mwaka mpya. Kiongozi wake Alfonso Dhlakama alisema hii leo. Mashirika ya haki za binadamu yanakadiria mwaka huu dazeni ya watu wameuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya wapiganaji wa Renamo na wa chama tawala Frelimo. Renamo na Frelimo walipigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia mwaka 1976 hadi 1992, ambapo watu milioni moja walipoteza maisha. Msumbiji ipo mbioni kuzalisha mafuta kwa kiasi kikubwa, ambayo inaweza kupelekea kubadilisha moja nchi zilizo maskini sana duniani kuwa na uchumi wa kati. Renamo inataka kudhibiti majimbo sita ambako ilishinda kura nyingi na kuingizwa kwa wanamgambo wao kwenye jeshi la serikali pamoja na polisi. Frelimo imesema hakutakuwa na mazungumzo yoyote mpaka Renamo waweke silaha zao chini. Bunge jipya la Somalia limeapishwa katika mji mkuu Mogadishu kufuatia upigaji kura wa bunge ambao uligubikwa na matatizo na rushwa. Hadi sasa wabunge patao 281 kutoka mabaraza yote mawili ya bunge waliapishwa, huko kukiwa na ulinzi mkali sana. Kufuatia kuapishwa kwao, wabunge walifanya kikao chao cha kwanza kwenye chuo cha polisi cha General Kahie karibu na uwanja wa ndege, moja ya maeneo yenye ulinzi mkali sana mjini humo. Waandishi wa Sauti ya Amerika mjini Mogadishu wanaripoti kwamba ulinzi umeongezwa katika sehemu nyingi za mji na kwamba majeshi ya usalama yamekuwa yakifanya doria mitaani wakati wa sherehe za kuapishwa kwao, ikimaliza rasmi kazi ya bunge la shirikisho. Spika wa zamani wa bunge Mohamed Osman Jawari amesema hivi sasa nchi hiyo ina bunge jipya. Kikatiba, bunge jipya litakuwa na baraza la chini la bunge lenye wanachama 275 na baraza kuu la bunge la idadi ya wajumbe 54. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amemtangaza Thomas Bossert, mshauri wa zamani wa masuala ya usalama wa Rais George W. Bush, kuwa msaidizi wake White House wa masuala ya usalama na kupambana na ugaidi, kwa mujibu wa taarifa ya Reuters. Akiwa msaidizi wa rais katika masuala ya usalama wa ndani na ugaidi, Bossert atakuwa mkuu wa masuala ya kupambana na ugaidi kwa upande wa Trump. Kwa sasa anamiliki kampuni binafsi ya kushughulika na usalama na ushauri wa biashara, na amefanya kazi na taasisi ya usalama wa mitandao ya Atlantic Council. Wizara ya ulinzi ya Russia imeeleza leo Jumanne kwamba timu za utafutaji zimepata chombo cha kunasa sauti kutoka kwenye ndege ya kijeshi ya abiria iliyoanguka mwishoni mwa juma kwenye bahari ya Black Sea. Shirika la habari la Russia inasema kifaa hicho kitapelekwa Moscow kwa uchunguzi, wakati wachunguzi wakijaribu kutafuta sababu ya ndege hiyo kuanguka. Maafisa wanasema hawajaondoa uwezekano wa kitendo cha ugaidi katika ajali ya Jumapili, lakini si jambo wanaamini lililowezekana. Kuna meli 45 na wapiga mbizi 135 wanaofanya operesheni ya kutafuta mabaki na miili ya waathiriwa 95 wa ajali hiyo. Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe aliweka mashada ya maua jana Jumatatu katika kumbukumbu kadhaa kabla ya mkutano wake wa leo Jumanne na Rais Barack Obama, huku katika kumbukumbu ya Pearl Harbor wakikumbuka watu wapatao 2400 waliouawa na shambulizi la jeshi la Japan mwaka 1941. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, kaa tayari kuungana nasi kwa kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, naitwa Mkamiti Kibayasi. Na hapa studio leo niko na mwenzangu Abdul Shakur Abod. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na Professor Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani. Hali kadhalika tutakuwa na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire muda mfupi ujao. Msikilizaji, kwa undani leo tunaanza kuangalia suala la uhusiano wa kidiplomasia wa Marekani na Israel. Na baadaye kidogo tutaangalia suala la Rais Museveni wa Uganda kuisitisha kamati iliyoundwa na bunge la nchi hiyo kuchunguza mauaji ya Kasese. Haya basi, tukianza na hapa Marekani. Kama inavyofahamika, Marekani na Israel wamekuwa marafiki wa muda mrefu sana na wenye uhusiano mzuri. Ninaweza kusema kwa kila nchi kumlinda mwenzie katika masuala mbalimbali yanayotokea kati ya nchi hizo. Lakini hivi sasa tunaona kwamba kumekuwepo na matamshi makali kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa utawala wa rais wa Marekani Barack Obama, ambaye anatarajiwa kukamilisha utawala wake wa miaka minane hapo Januari 20 mwakani. Basi ili kujua yale yote yanayozungumzwa hivi sasa katika siku hizi chache zilizobaki za utawala wa rais Barack Obama madarakani, na mambo mengine yanayohusiana na suala hili la mgogoro uliojitokeza katika siku mbili tatu zilizopita, ninaye hapa Abdul Shakur Abud hapa studio, na vile vile ninaye Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Abdul Shakur, basi nianze na wewe, tupatie historia nchi hizi mbili zilizokuwa rafiki na mpaka hivi sasa tuna imani bado ni rafiki, lakini zina mkwaruzo wa kisiasa wa hapa na pale.
Na bila shaka inabidi kusisitiza kwamba ni utawala wa Rais Barack Obama na utawala wa Benjamin Netanyahu unaovutana zaidi, na inatokana na azimio nambari 2334 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa siku ya Ijumaa kupiga marufuku au kulani Israel kuitaka kuzuia ujenzi wa makazi ya Waisrael katika maeneo yanayokaliwa ya Wapalestina huko Ukingo wa Magharibi na pamoja na mji wa Jerusalem. Na hii kama walivyosema hapo mwanzoni ni kwamba Marekani daima katika Baraza la Usalama limekuwa ikitumia kura yake ya turufu mara nyingi ikiwa haitaki kuona kwamba Israel inalaumiwa au inakaripiwa au azimio inayolani Israel. Kwa hivyo katika Baraza la Usalama kwa ujumla ni kwamba kumekwepo na maazimio 226 yanahusiana na Baraza la Usalama, yanahusiana na masuala ya Israel na Palestina. Na hivyo kuna masuala ambayo yamepita mara nyingi yakituwekewa kura ya turufu ya Marekani. Na hiyo ni kutokana na uhusiano mzuri uliopo. Bila shaka Israel ndo mshirika mkubwa kabisa wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kwa muda mrefu katika mzozo huu wa Israel na Palestina ulioanza mwaka 1947, ambapo azimio la kwanza lilowekwa katika swala la eneo hilo lilikuwa nambari 181 iliyowekwa wakati Umoja wa Mataifa ulipoamua kugawa eneo la Palestina lilokuwa chini ya Uingereza kuwa eneo la Waarabu na Wayahudi. Tangu wakati huo basi maazimio yamekuwa kipitishwa kulaani kwa upande mmoja Israel ikiwa imefanya makosa. Kuna chungu nzima, na Marekani daima ilikuwa inaunga mkono Israel ingawa nchi nyingine zote zilikuwa zinapinga.
Naam, basi nikirejea kwako Patrick Nigula, kama ulivyosikia, nini hasa unadhani kwa nini Marekani haikuweza kutumia kura ya turufu kuweza kuisaidia Israel katika mkutano huo uliofanyika huko New York wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na haya makazi ya Wayahudi huko?
Kwa kwanza tu nianze tu kwa kushukuru tena kwa kunipa nafasi. Mzungumzaji aliyepita Abdul Shakur ametupatia ufafanuzi mzuri zaidi. Mimi kwa upande wangu binafsi ninavyoona ni kwamba uhusiano huu ume si kama umelegea katika utawala wa rais anayeondoka Barack Obama. Nitaangalia katika upande wa kiuchumi. Ukiangalia zaidi katika kipindi cha miaka minane, utawala wa rais Barack Obama ulijikita zaidi katika kutoa hii misaada tunaita ni hiba za kijeshi, na imejaribu kutokuingilia sana katika kutoa hizi hiba kwa Kiingereza ni grants. I mean, kwa Kiswahili hiba tukijaribu kutafsiri ni grants kwenye upande wa uchumi, kwa sababu migogoro hii ya ardhi inahusiana na ujenzi, na mara nyingi hela zinavyotolewa au misaada inavyotolewa ya kiuchumi huwa inaenda katika mambo mengi ya kibiashara ya ujenzi katika taifa la Israel. Kwa hiyo mimi naangalia kiuchumi ni kwamba waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu anajaribu sana labda kuangalia upande wa kiuchumi, si zaidi katika mambo ya kijeshi.
Hebu tuangalie sasa, unadhani haya yanayozungumzwa hivi sasa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika utawala wa Obama ambao umebakiza chini ya mwezi mmoja kuondoka madarakani na hatimaye Januari 20 kuweza kumpata rais mpya wa 45 wa Marekani, utasaidia utawala ujao ama ni kipi hasa?
Mimi naona tu ni kwamba utawala mpya unaokuja utajaribu kuangalia katika pande zote mbili, katika utoaji wa hizi hiba za kijeshi na hiba za kiuchumi, kwa sababu taifa la Israel linajaribu kutaka kutumia pande zote mbili hizo za utoaji wa hizi pesa ili kuendeleza uchumi wao ambao umepungua kidogo kukua kutokana na fedha nyingi ambazo walikuwa wakizipata za kiuchumi ili kuchochea maendeleo ya nchi yao ya kiuchumi katika ujenzi wa makazi. Naona ni kwamba rais anaingia ni mjenzi, na vile vile ataweza kusaidia upatikanaji wa hiyo misaada na kuchochea uchumi wa watu wa Israel.
Lakini Shakuru, wakati haya majibizano ya kisiasa yakiendelea, kwa mujibu wa mtandao wa AbTalk wa Israel ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameahirisha mkutano wake na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ambao ulikuwa ufanyike pembeni kwenye mkutano wa kiuchumi duniani huko Davos Januari 17 hadi 20 mwakani. Nini unachofahamu tofauti na taarifa hii, na je amebadilisha msimamo au?
Kabla ya kusema kujibu swala hilo moja kwa moja, nataka kuongezea kile Ngula amezungumza, ni kwamba swala la Trump na Netanyahu watashirikiana zaidi, manake Trump ameingilia kati swala hili la baraza la usalama akiandika kwenye Twitter yake akisema ni makosa serikali ya Obama kufanya hivyo, kwa hivyo watashirikiana pamoja. Na yeye katika Twitter yake amesema kwamba mambo yatabadilika kwenye Umoja wa Mataifa. Yeye amesema Umoja Mataifa mahala pa watu viongozi kukutana kuzungumza na kufanya mambo mengine ambayo hayahusu. Kwa hivyo kuna wasiwasi zaidi nini kitatokea wakati Trump atapoingia. Kuhusu swala la mkutano kati ya Netanyahu na waziri mkuu wa Uingereza, ni kwamba habari nilizozipata hivi sasa ambazo zinatofautiana ni kwamba msemaji wa Netanyahu amekanusha, amesema hakuna mkutano kama huo uliopangwa na waziri mkuu. Kwa hivyo waziri mkuu hajafuta mkutano wote. Kwa hivyo hadi hivi sasa swala ni kwamba kuangalia ni kitu gani ambacho Netanyahu atapanga kufanya kuzungumza katika mkutano huo wa Davos huko Uswisi, ambapo kuna mkutano wa viongozi wa uchumi kote duniani. Lakini vile vile kuongeza ni kwamba katika kupitishwa azimio hili, Israel tayari imeshafuta msaada wake kwa Senegal, imeamrisha wanadiplomasia wa Senegal na New Zealand, kwa sababu itabidi kukumbuka kwamba hapa Misri na Palestina ndio lopendekeza azimio hilo 2334, ambapo Israel Misri ikabidi kuiondosha baada ya shinikizo kutoka kwa Trump, ambapo ilileta tena mkangamano hapa serikalini Marekani, na hivyo New Zealand na Senegal zikawa moja wa nchi mbili zo pendekeza azimio hilo, na Israel inalalamika kwamba Marekani ilikuwa nyuma ya mambo haya. Zaidi ya hayo ni kwamba Israel imewaita mabalozi wa nchi zote 10 walioko kule Jerusalem kuwalalamikia kwa nini nchi zao zimepiga kura kuunga mkono azimio hilo.
Naam, ni kwako Patrick, kama ulivyosikia. Sasa suala hili la Israel kufuta msaada kwa Senegal, taifa hili liloko Afrika Magharibi, inamaanisha nini? Na mataifa yale ya Afrika ambayo yanategemea msaada kutoka Israel hivi sasa, unadhani yatakuwa yapo katika hali gani? Hofu kwamba wanaweza na wao yakawakumba haya yalitokea Senegal au?
Niseme hivi tu, ukiangalia katika kwa undani zaidi ni masuala ya kiuchumi, kwa sababu taifa la Israel linapata msaada wa zaidi ya dola bilioni 800.1 kwa mwaka katika mambo ya uchumi, na zaidi ya pesa nyingi zinakwenda katika ujenzi wa makazi na majengo kadhaa ya kibiashara, na hivyo inasaidia sana katika kukuza uchumi wa taifa hili dogo sana hapa duniani. Kwa hiyo mataifa yaliyopiga kura kupitisha hili azimio la Umoja wa Mataifa, kama bwana Shakuru wa muongeaji aliongea hapo, ni kwamba nafikiri wanaweza wakafutiwa misaada au kupewa vikwazo ambavyo inaweza vikasababisha kutokupata baadhi ya misaada na ya kibiashara kutoka katika nchi ya taifa la Israel. Kwa hiyo tutaona kutakuwepo kuna mabadiliko wakati ukirudi tena kuondoa ile azimio ambalo linawazuia taifa la Israel kuendelea katika ujenzi wa makazi huko nchini Israel.
Naona Shakuru unataka kuongezea hapo.
Na kuongezea ni kwamba Israel vile vile imeshasema kwamba waziri mkuu ameiomba wizara ya mambo ya nchi za nje kutafakari na kutathmini upya msaada wa dola milioni 8 ambapo Israel inatoa kwa Umoja wa Mataifa. Na hivi sasa mambo yanavyotokea ni kwamba nchi zimeanza kukaa na kufikiria, je, Israel chini ya Netanyahu inatishia mataifa mengine? Manake maazimio yanatokea, wanasema kwamba mabalozi wa Afrika huko kwenye Umoja wa Mataifa wameanza kusema kwamba azimio mbalimbali huwa zinapitishwa lakini hakuna mtu anachukuliwa adhabu. Kwa hivyo inaonekana kwamba je, Israel kwa vile imechukuliwa hatua safari hii inaanza kuadhibu mataifa ambayo yanapiga kura. Kwa hivyo ni swala ambalo litabidi kuangaliwa, na vile Trump anaingia, kwa hivyo Umoja Mataifa uko katika hali mpya katika mwaka unaokuja.
Shakuru, katika kuongezea hilo, kwenye mtandao wa allafrica.com umeeleza kwamba haya tunayosikia hivi sasa kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu si mambo mageni, kwani hawakuwa na uhusiano mzuri tangu awali na utawala wa rais wa Marekani, akimaanisha kwamba Barack Obama. Katika pekua yako, hili umeliona likijitokeza au?
Bila shaka uhusiano kati ya Netanyahu na Obama ni mbaya kabisa. Utakumbuka kwamba Netanyahu vile vile aliweza kuja hapa Marekani akahutubia bunge la Marekani bila kuiambia ikulu, na hiyo inaonyesha kwamba ugomvi umekuwa kwa muda mrefu. Utawala wa Obama umekuwa ukikerwa sana na upanuzi wa makazi ya Wayahudi, ambapo ni mojawapo amesema inazuia lile suluhisho la mataifa mawili. Kwa hivyo serikali ya Obama na Netanyahu walikuwa hawasikilizani kabisa kamwe. Kwa hivyo sio jambo ambalo ni geni, na inaonekana kwamba uamuzi uliochukuliwa na Marekani kupitia balozi wake Power huko Umoja Mataifa ni katika ile kero ya mwisho kusema kwamba lazima tuungane na tujiondoe katika kupiga kura. Kwa hivyo Marekani imekataa kwamba imeshawishi. Manake Israel nasema Marekani imeshawishi, ikaunga mkono na ikatayarisha azimio hili, Marekani ikulu imekanusha. Lakini ugomvi kati ya Netanyahu na Obama ilikuwa wazi kwa muda wote wa miaka minane ya utawala wa Obama.
Kwa maana hiyo, Profesa Nigula, tunaweza tukasema hapa kulikuwa kuna mzozo wa chini kwa chini, au tuseme kwamba vita baridi kati ya Israel na Marekani. Lakini sasa dakika za mwisho za kuondoka madarakani utawala wa Obama ndio haya yote yamejitokeza au
nakubaliana na wewe, kulikuwa hakuna uhusiano mzuri wa kati ya waziri mkuu Netanyahu na uongozi unaoondoka sasa hivi madarakani, na hiyo tu ni kuangalia katika upande wa kiuchumi, kwa sababu uongozi huu unaoondoka ulijikita zaidi katika kuangalia usalama wa Marekani na nchi jirani zinazoizunguka Israel. Kwa hawakujaribu zaidi kuangalia upande wa kiuchumi. Naona hivyo ndio ilikuwa ni sababu kubwa kati ya kutokuwepo uhusiano mzuri kati ya Rais Obama na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu.
Na kushukuru sana Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa Marekani. Hali kadhalika mwenzangu Abdushakur Abudi hapa studio. Basi sekunde chache zijazo tutaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Msikilizaji, katika sehemu ya pili tutazungumzia suala la huko Uganda. Utakumbuka vyema wiki chache zilizopita kulitokea shambulizi kwenye makazi ya mfalme wa Rwenzururu katika mji wa Kasese nchini Uganda, kati ya vikosi vya usalama vya Uganda na vikosi vinavyomtii mfalme huyo, na kupelekea vifo vya watu kadhaa kutokea. Baada ya hapo, jeshi la polisi Uganda likaanza kazi yake ya kuchunguza kiini au sababu za mapigano hayo, na hatimaye suala hili likafika hapa tulipo, kuundwa kamati ya bunge kuchunguza zaidi suala hili. Ili kufahamu yote, ninaye mwandishi Kenneth Bwire. Basi Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamrisha kamati hiyo inayochunguza mashambulizi yanayosemekana kutekelezwa na wanajeshi wilayani Kasese kusimamisha kazi ya uchunguzi wao mara moja. Bwire, tufahamishe basi kwa undani nini tunachofahamu mpaka wakati huu kuhusiana na matamshi haya ya Rais Museveni.
Na swala la Kasese limekuwa kidogo swala la kutatiza mawazo kwa wengi, na swala linalofanya wengi wanajikuna vichwa kuuliza maswali mengi, lakini wakujibu ndiye hayupo. Hii inatokana na hatua ya Rais Yoweri Museveni ulivyosema kusitisha shughuli za kamati ya bunge, kamati iliyopewa mamlaka na wabunge chini ya sheria za Uganda, kamati ya ulinzi na masuala ya ndani na Uganda, kuweza kuchunguza na kufahamu kwa ufasaha nini ambacho kilichotokea na nini kilielekea zaidi ya watu 100 kuweza kuuawa na watu wengine kuweza kukamatwa, na pamoja na mfalme wa jamii hiyo kuweza kufikishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka mauaji, na pamoja na mashtaka ya kuweza kuipindua serikali. Aliyefichua haya ni mmoja wa kutoka kwenye kamati na uchunguza swala hili, mbunge Muhammad Kivumbi, aliyefafanua kwamba baada ya kumhoji Rais Yoweri Museveni katika ikulu ya rais ya Entebbe, aliweza kueleza kwamba swala hilo amefanya mkutano na spika wa bunge Rebecca Kadaga pamoja na mkuu wa sheria, na kuweza kukubaliana kwamba haliwezi endelea kuchunguzwa kwa kiini kwamba lipo mbele ya mahakama, na hivyo kutaka shughuli zote za kamati hiyo kuvunjiliwa mbali na mtu yeyote kukoma kulizungumzia nje na ndani ya bunge, liwe ni swala ambalo lipo mahakamani na limenyamazishwa. Niliweza kuzungumza na msemaji wa bunge, kwa sababu rais mwenyewe hana mamlaka ya moja kwa moja kuweza kuvunjilia mbali kamati ile, kwa sababu bunge kulingana na sheria linastahili kutekeleza shughuli zake bila mwingiliano wa mtu yoyote. Na nilipomuuliza msemaji wa bunge Chris Obora, akaeleza kwamba ni kweli swala hilo limezungumziwa, lakini hawajapata kwa maandishi kutoka kwa Mseveni kwamba bunge lisitishe shughuli hivyo, lakini wanatarajia kwamba maandishi kutoka kwa Mseveni yataweza kufikishwa na spika akaweze kuchukua hatua ya kusitisha shughuli zote za bunge kuweza kuchunguza kama masuala hayo ya Kasese.
Je, hao wanakamati waliochaguliwa na bunge la Uganda wana uhusiano gani wa utendaji kazi kati yao na Rais Museveni kwa wakati huu?
Hilo pia lilizua swala ambalo liliweza kuzua mhemko bungeni, wa viongozi kutoka eneo la Kasese wakisema wanataka tume huru, kamati ambayo haina mwingiliano na mtu yoyote. Lakini baada ya majadiliano ya siku mbili, bunge liliweza kukubaliana kwamba iwe ni kamati iliyopo iliyoundwa ya ulinzi na masuala ya ndani ya bunge, ikiongozwa na aliyekuwa msemaji wa polisi ambaye sasa ni mbunge Judith Navakova, ambaye sasa ndiye anaongoza kamati hiyo. Wabunge walieleza kutokuwa na imani kwamba kamati hiyo inaweza kutoa ripoti ambayo itaweza kuridhisha Waganda, lakini kwa sababu wabunge walio wengi wanatoka chama chake Mseveni cha NRM, waliweza kukubaliana kwamba kamati iliyopo kwa sasa iendeleze shughuli zake, na hivyo ikaanza shughuli zake kwa kumhoji mkuu wa majeshi ambaye alikana kwamba swala la Kasese, japo wanajeshi ndio walioshambulia, lakini yeye hajui lolote kuhusu yaliyopangwa na ni nani aliyepewa uzito ama kazi ya kuweza kuongoza shughuli hiyo. Vile vile mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura alikosa kufika mbele, lakini akatuma wawakilishi wake ambao hawakutaka kuzungumza mbele ya waandishi wa habari. Na itiliwe mkazo kwamba kamati hiyo ilipoanza shughuli zake, waandishi wote wa habari walifukuzwa nje na kuambiwa kwamba hawaruhusiwi kwa njia yoyote ile kuweza kuandika habari hizo. Lakini ilivyo desturi na ilivyo kawaida, waandishi wa habari unapekua, unampata mmoja wa kamati mle ndani, unasimama naye kando katika majengo ya bunge, na anakueleza, anakuwa kwamba anazingira na sheria za bunge, hata anakueleza hawezi kashtakiwa. Hivyo basi kamati hii ndiyo imekuwa ikitekeleza kazi, lakini kidogo imekuwa ikifinywa kuweza kuzungumza na kuweka hadharani yote yanayoendelea.
Kwa mujibu wa AP ni kwamba suala hili hivi sasa liko mahakamani, lakini hakuna taarifa za kina zinazoweza kujulikana kesi hii itaendeshwa kwa muda gani na itaendeshwa katika mtazamo upi. Kama mwandishi wa habari, je, ulifanikiwa pengine kupata dondoo za hapa na pale kuhusiana na namna kesi hii itakavyoendeshwa huko mahakamani na kuchukua muda gani?
Muda na jinsi shughuli zote zinavyoendelezwa, hilo halijawekwa huru, kwa sababu mfalme na mfalme wa eneo hilo Rwenzururu, mkuu waziri mkuu wa ufalme huo na watu zaidi ya 139 wanaosemekana walikuwa walinzi, pamoja na wale wanawake, unakumbuka, waliokamatwa wakasafirishwa uchi wa mnyama kutoka Kasese hadi Jinja, ikiwa hayo ni maelfu ya kilomita, wote walipelekwa Jinja. Jinja hamna mahakama kuu. Mashtaka waliofunguliwa Jinja ni mashtaka ya mauaji na kupanga kuipindua serikali. Hayo si mashtaka yanaweza kusomewa kusikilizwa na mahakama ya chini, ila yanastahili kusikilizwa na mahakama ya juu ambayo makao yake yapo Kampala. Hivyo itachukua muda mrefu jinsi ilivyo, tukiangazia kwamba sheria za uhaini na kuweza na kushtakiwa kwamba unajaribu kupindua serikali ya sawa na yanavyomkabili kisa Besije zimechukua muda kwanza, na hivyo Besije kidogo anachukua mwaka mzima. Hivyo basi na huyu na wenzake, uchunguzi ukamilike, kesi hiyo iletwe huku Kampala, itoke Kampala ndio anze kusikilizwa, huenda itachukua muda mrefu sana. Na hivi baadhi ya wabunge wanahoji kwamba hili ni swala ambalo limewekwa makusudi ili isemekane kwamba mahakama inachunguza, lakini imechukua muda mrefu na watu kuweza kusahau yaliyojiri katika wilaya ya Kasese na watu kuuliwa. Na tunapozungumza ni kwamba hata watu hawataki kuzungumzia swala hilo, wabunge wakisema kwamba tunapozungumzia hata ndani ya bunge tunapata simu kutoka kwa wakuu wa jeshi kutuonya kwamba tukome kulizungumzia.
Je, una taarifa zozote? Haya basi, msikilizaji, naona muda uturuhusi. Shukrani sana Kenneth Bwire kutoka Uganda, Kampala, ambapo tulikuwa tukizungumzia suala hili la Rais Yoweri Museveni kuisitisha tume maalumu inayochunguza mauaji ya Kasese. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo haya alikuwa Abdul Shakur Abod. Basi tukutane tena kesho saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi kingine cha Kwa Undani. Usiku mwema kutoka Washington DC.